Poštovani slušatelji, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Na početku emisije najvažnije vijesti. 10 poslanika iz srpske zajednice položili zakletve u Skupštini Kosova, od čega 9 iz srpske liste. Napustili su potom sjednicu jer ne odustaju od napuštanja kosovskih institucija. Radnici koji su napustili institucije Kosova potpisuju ugovore sa institucijama Srbije. Holandski sud osudio trojicu ljudi na doživotni zatvor zbog pada malezijskog aviona 2014. godine. Produžen sporazum o izvozu žita potvrdili zvaničnici Ukrajine i Rusije. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden osporio je komentar ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da projektil koji je pao u Poljsku nije ukrajinskog porijekla. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku Josep Borrell izjavio da mir u Ukrajini neće biti moguć dok Rusija ne povuče svoje trupe, ali da Moskva nije pokazala znake spremnosti za to. Visoki predstavnik Christian Schmidt čestitao novo izabranim članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i poželio im sreću u zajedničkom radu za dobrobit svih građana BiH. U nastavku emisije i ove teme. Sve srpske partije bojkotuju lokalne izbore na sjeveru Kosova. Aleksandar Arsenijević iz građanske inicijative Srpski opstanak kaže da nema demokratske atmosfere za izborni proces.
Ne postoji mogućnost sada trenutno na sjeveru se organizuje neka fudbalska utakmica, ne izbori.
Čućete Jasminu, majku osmogodišnje djevojčice, oboljela od cistične fibroze. Kako izgleda njihov dan?
Svaki dan jednog borca se počinje i završava se inhalacijom, u zavisnosti od toga kako je trenutno stanje pacijenta. Te inhalacije idu od 2 do 6 dnevno, ona trenutno ima 5, to nam dnevno oduzima nekih 2,5-3 sata.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstavnici srpske opozicije na Kosovu uglavnom zaključuju da trenutno ne postoje uslovi za održavanje vanrednih izbora u 4 opštine na sjeveru Kosova, te da zbog toga neće ni učestvovati u izbornom procesu. Izbori su zakazani za 18. decembar nakon što su predsjednici opština Sjeverna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok podnijeli ostavku znak protivljenja odluci vlade Kosova da realizuje odluku o preregistraciji vozila na RKS, Republika Kosovo tablice. U međuvremenu je srpska lista koja je do sada bila na vlasti već saopštila da neće imati svoje kandidate i da u izbornom procesu neće učestvovati ni građani koji ih podržavaju. Detaljnije će Sandra Cvetković.
Na prethodnim lokalnim ili parlamentarnim izborima po kosovskom sistemu protivnici srpske liste su bili kandidati iz Partije kosovskih Srba, građanske inicijative Srpski opstanak, Progresivno-demokratske stranke te pojedinci kao nezavisni kandidati. Međutim, oni smatraju da je ovoga puta nemoguće da učestvuju na izborima zbog aktuelne političke situacije. Aleksandar Jablanović, lider Partije kosovskih Srba sa sedištem u Leposaviću za Radio Slobodna Evropa, ocenjuje da će situacija na terenu postati još napetija ukoliko se 21. novembra počne sa kažnjavanjem osoba koje imaju KM tablice. Ove tablice izdaju srpski organi, a za Kosovo su nelegalne.
Mi u ovom trenutku smo svakako bliže onoj opciji da na te izbore ne izađemo, osim ukoliko se nešto u narednih 2, 3, 4 dana ne promeni bitno po pitanju odnosa vlade u Prištini prema lokalnim Srbima. Mislim u vezi tablica i opasnosti koja postoje od kažnjavanja ljudi, od uzimanja njihove imovine.
Na Kosovu je na snazi realizacija plana preregistracije na RKS tablice prema kome će se do 21. novembra izdavati opomene vozačima sa KM tablicama, dok će potom uslediti faza kažnjavanja. A u trećoj fazi bi trebale da se izdaju probne tablice, a od aprila naredne godine da u upotrebi budu isključivo RKS. Aleksandar Arsenijević iz građanske inicijative Srpski opstanak sa sedištem u Severnoj Mitrovici navodi da neće učestvovati na vanrednim izborima za gradonačelnike u 4 opštine na severu Kosova. Prema njegovoj oceni, u ovom trenutku ne postoji demokratska atmosfera za normalan izborni proces.
Ne postoje uopšte bilo kakvi uslovi za održavanje izbora. Ja navodim da ne postoji mogućnost sada trenutno na sjeveru se organizuje neka fudbalska utakmica, ne izbori. Mi nećemo učestvovati, mi osluškujemo i mi smo glas svojih građana, a građani naši su pri odluci da se ovi izbori trebaju bojkotovati.
i Nenad Rašić, predsjednik Progresivno-demokratske stranke sa sedištem u Gračanici kod Prištine, navodi da neće učestvovati na izborima jer, kako kaže, za tako nešto nema uslova. On smatra da mora da se pronađe neka politička odluka kojom će se ovi izbori odložiti.
Mislim da je ovo najgori moment da bi moglo da se išta inicira što se tiče lokalnih izbora na severu. Sam naglasio samo više puta i rekao da morate naći način, ali do sad nisam vidio da ima prostora da se nešto uradi povodom toga što ne znam da politička odluka neće biti donešena.
Predstavnici srpske opozicije na Kosovu uglavnom zaključuju i da će rezultat izbora za gradonačelnike u 4 opštine na severu Kosova biti diskutabilan ukoliko proces bojkotuju pripadnici srpske zajednice. Kako ocenjuju, izbori mogu biti legalni, ali ne i legitimni, jer većina srpskih političkih subjekata neće učestvovati. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Formiranje regionalnog tržišta izvora energije kako bi zemlje Zapadnog Balkana mogle da pomažu jedne drugima, jedan je od zaključaka sa regionalne konferencije o obnovljivim izvorima energije u Beogradu. Lideri država Zapadnog Balkana razgovarali su u jeku globalne energetske krize uslijed agresije Rusije na Ukrajinu. Ljudmila Cvetković.
Sa konferencije mogućnosti ulaganja u obnovljive izvore energije na Zapadnom Balkanu poručeno je da je zajednički izazov obezbeđivanje sigurnijih izvora energije. Zajednička poruka lidera zemalja Zapadnog Balkana je da je ovaj region otvoren za iskustvo skandinavskih zemalja u izgradnji energetskih objekata. Srbiji će za ulaganje u energetski sektor prema predlogu norveških stručnjaka trebati od 16-17 milijardi evra do 32-33 milijarde evra za narednih 15-20 godina, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Hoću kažem, nas čekaju velike i teške reforme i kroz naše javno preduzeće. Morat ćemo sebe da menjamo da bismo mogli da napravimo sigurnu budućnost za našu zemlju.
Specijalni izaslanik norveškog premijera za energetiku Andreas Eriksson poručio je da će Norveška nastaviti da bude zemlja koja na pouzdan način obezbeđuje energente.
Svetu je potrebno više energije, potrebno je više čiste energije, čiste pouzdane energije, pouzdanih izvora, a šta to znači da treba preko granica naših zemalja da sarađujemo.
Eriksson je rekao učesnicima konferencije da se nada da će im norveška rješenja biti od pomoći tokom tranzicije. On je podsjetio da je Norveška jedna od vodećih proizvođača hidroenergije, navodeći da im je namjera da povećaju broj vetroturbina.
Zelena tranzicija pruža nove mogućnosti energetskom sektoru i to je jedan od vodećih, da kažem, aspekata u budućnosti.
Premijer Albanije Edi Rama izjavio je da su tržišta na Zapadnom Balkanu mala i da je potrebno regionalno tržište radi jednostavnijeg pristupa financijama i snažnijeg partnerstva sa privatnim sektorom.
Bez ikakve sumnje, u ovim veoma teškim vremenima, ono što smo već i ranije rekli kada smo započeli Otvoreni Balkan i kada smo se i tekako zalagali za širu regionalnu saradnju, postaje sve očiglednije. Moramo da regionalizujemo naša tržišta i kada reč o energetici, mi moramo da idemo i izvan naših granica.
Crnogorski premijer Dritan Abazović rekao je da je za Crnu Goru posebno značajna proizvodnja zelene energije jer želi da se brendira kao zelena destinacija. On je izjavio da je cilj da se krenu izgradnju novih energetskih objekata, naročito solarnih elektrana i vetroelektrana.
Radimo skladište tečnog gasa u Luci Bar, a da to može lako da se dovede u vezu sa gradnjom i centrale koja bi proizvodila električnu energiju na gas.
Predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija ocenio je da postojeće proizvodne kapacitete električne energije u BiH treba modernizovati i povećati ih, ali ih zadržati u državnom vlasništvu.
Ono što su naša ograničenja i naše najveći problemi u ovom trenutku što se radi o postrojenjima koje su davno izgrađena, sem jedne nove termoelektrane koja je izgrađena prije nekoliko godina, sve su to postrojenja koje su izgrađene i traže mnogo ulaganja i mnogo modernizacije.
Makedonski premijer Dimitar Kovačevski ocenjuje da će region u saradnju uspjeti da prevaziđe izazov u snabdevanju energijom tokom zimskog perioda.
Ovo je prilika da iskoristimo mogućnosti zelene energije u zemljama Zapadnog Balkana, ali i prilika da razvijemo ovaj region kao mjesto stvaranja upravo te zelene energije.
Organizator skupa bile su ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu i Sarajevu u saradnji sa Nordijskom poslovnom alijansom, poslovnom asocijacijom Norveška BiH i norveškim partnerima za saradnju u oblasti energetike. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Dok traje energetska kriza prouzrokovana ruskom invazijom na Ukrajinu, zemlje širom svijeta pokušavaju da dođu do energenata po što povoljnijim cijenama. Slično razmišlja i Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, te se obratio svom najbližem savezniku u Evropskoj uniji, Viktoru Orbanu, sa planom razmjene struje za naftu. Goran Katić donosi detalje.
Republika Srpska planira izvoziti višak električne energije u Mađarsku. Za uzvrat bio te države, ovaj bosansko-hercegovački entitet dobijao naftu i naftne derivate. Ova ideja prvi put je pomenuta polovinom oktobra, kada je tadašnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik razgovarao sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom u Budimpešti. U cijelu priču bi trebalo da bude uključena i Srbija, za koju bi važio isti aranžman kao i za Mađarsku. Dodik je u svojim medijskim istupima govorio da Republika Srpska, kada elektrane rade punim kapacitetom, ima oko 35% električne energije za izvoz. Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić za Radio Slobodna Evropa je izjavio da postoji inicijativa za formiranje regionalne energetske asocijacije, koju bi činilo nekoliko država, ali da ideju tek treba razraditi.
O detaljima tek treba da razgovaramo i o načinu kako će biti ona organizovana, koje će biti njene funkcije, da li se time stiče određena prava, naravno da sigurno se stiču neka prava, naravno i obaveze.
Državna regulatorna komisija za električnu energiju BiH pojašnjava za Radio Slobodna Evropa da ne postoje ograničenje u vezi međunarodne trgovine strujom ukoliko preduzeće ima dozvolu. U Elektroprivredi Republike Srpske, preduzeću koje se bavi proizvodnjom i prodajom električne energije, kažu da su upoznati sa ovom idejom, ali da ih do sada niko nije kontaktirao u vezi njenog provođenja. Luka Petrović, direktor Elektroprivrede za Radio Slobodna Evropa, ocjenjuje da je energetska kriza pogodila Evropu, te da je logično da se moraju tražiti neka nova rješenja za energetsku stabilnost i nezavisnost.
Svakako da unutar te energetske zajednice mi bismo imali značajnu prednost, jer postoje određene nedostaci energije u Srbiji, ali mi imamo viškove, Mađarska nekad ima višak, nekad manjak, tako da generalno ta zajednica bi pospješila našu stabilnost.
On dodaje da su moguće smetnje u eventualnom formiranju ovog udruženja, jer Evropa pokušava da zabrani izvoz struje proizvođačima električne energije koji ne plaćaju naknadu za ugljen dioksid. Prema mehanizmu koji bi trebalo u potpunosti da zaživi od 2027. godine, svi proizvodi, uključujući i električnu energiju, u čijoj proizvodnji se emituje mnogo ugljen dioksida, morat će da plaćaju naknade prilikom uvoza na tržište Evropske unije. U prošloj godini Republika Srpska je izvezla električne energije u vrijednosti od oko 183 miliona evra. BiH nema vlastitu rafineriju nafte, te je ovisna o uvozu goriva koja su velikom većinom proizvedena preradom ruske sirove nafte, a najviše goriva stiže iz Hrvatske, Italije i Srbije. Ove godine Mađarska je 14. na listi uvoznika u BiH. Za Ivana Brodića, urednika regionalnog energetskog portala Energy Press, neobično je što se priča o razmjeni struje za naftu pojavljuje dok je Rusija pod sankcijama.
Koliko je Mađarska zapravo spremna, odnosno ima dovoljno energenata da solidarizira i sa ovim dijelom Bosne i Hercegovine, to jest Republikom Srpskom i Bosnom i Hercegovinom, to ne znam, ali ono što znam je da se izuzetak na ruske energente u smislu sankcija na Mađarsku odnosi samo na Mađarsku. Znači Mađarska nema pravo recimo prodavati derivate iz ruske nafte dalje izvan svojih granica.
Mađarski desno orijentisani lider i novoizabrani predsjednik Republike Srpske duže vrijeme gaje bliske odnose. Sastajali su se više puta u Budimpešti i Beogradu, a Orban je bio u posjeti Dodiku u Laktašima kod Banja Luke u novembru prošle godine. Na tom sastanku dogovoreno je osnivanje fonda za pomoć Republici Srpskoj, putem kojeg će Mađarska pomoći privredi ovog BiH entiteta sa 100 miliona evra. Do sada 35 miliona evra je uloženo za kupovinu poljoprivrednih mašina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dan im počinje i završava sa inhalacijom. Piju mnogo lijekova, nemaju uslove liječenja koje propisuju protokoli. Zbog sportskih i neadekvatnih procedura dodatno strada njihovo zdravlje, a troškovi liječenja prevazilaze njihove platežne moći. Uvođenje lijeka Trikafta za većinu njih značio bi spas, ali svi dosadašnji apeli i zahtjevi udruženja za pomoć osobama sa cističnom fibrozom upućeni nadležnima ostali su bez odziva. Zato će sutra u Crnoj Gori protestovati. Aneta Durović razgovarala je sa majkom oboljele osmogodišnje djevojčice.
Dijagnoza je otkrivena sa jednu godinu i 8 mjeseci. Do neke prije 2 godine nismo imali nekih komplikacija, mislim, u stvari komplikacija je bila kad smo posumnjali da uopšte ima, imala je te obilne stolice, počela je naglo da gubi na kilaži i gastroenterolog je prema simptomima i svemu tome kako sam ja opisala da izgleda stolica i sve to posumnjalo da ima cističnu fibrozu. Tad je otkrivena dijagnoza, tad je ona počela da koristi terapiju i bila je relativno dobro do prije neke 2 godine kad je dobila infekciju ovom bakterijom Pseudomonas aeruginosa, infekcija pluća. Ona je tad imala neki pojačan kašalj, inače oni na svaka 3 mjeseca rade kontrolu tog iskašljaja, odnosno brisa. Prvi put se taj Pseudomonas javio i međutim nismo nažalost uspjeli da ga izliječimo, tako da se on sad vodi kao hroničan. Posljednje 2 godine ima konstantnu inhalacionu terapiju antibiotski.
Koliko je ta terapija pomaže?
Zahvaljujući tim antibioticima i zahvaljujući sa 5 inhalacija dnevno, tu bakteriju trenutno držimo pod kontrolom, nije uspjela da ošteti plućno tkivo, tako da se može reći da moje dijete ima apsolutno zdrava pluća, ali nažalost tu je veliko odricanje, disciplina. Svaki dan je počinje i završava se inhalacijom, u zavisnosti od toga kako je trenutno stanje pacijenta. Te inhalacije idu od 2 do 6 dnevno, ona trenutno ima 5, to nam dnevno oduzima nekih 2,5-3 sata, jer između tih inhalacija ona ima i drenažu.
Bolest nikada ne pogađa samo oboljelog, već cijelu porodicu. Kako postižete sve?
Sve obaveze, naravno, pošto je ona mala, roditelji moraju da preuzmu, pošto ona ide u školu, ide u muzičku školu, sve to mora da se uskladi sa njenim obavezama, školskim, sportom i šta već. Sve mora da se uskladi, i to, znači ja imam pored nje još 2 djece, znači svi smo mi bukvalno podređeni tom njenom rasporedu i režimu.
Koliko su vam sada mjesečni troškovi za sve njene terapije?
350 do 1000 eura.
A kako vaša ćerka podnosi sve, šta vas pita, da li primjećuje da je drugačija od vršnjaka?
Ona zna da ima bolest, zna da je drugačija kad vidi našeg predsjednika udruženja Vlada, na primjer da gostuje na televiziji i kaže evo, čeka Vlada se bori za moje plave tablete, pošto tablete, ove, prikaptu zove plave tablete. Tako da ona jeste svjesna toga, ali svjesna je da nešto jeste drugačija, da ima taj neki problem, ali u suštini ne, koliko je to opasno i koliko može u budućnosti da joj zdravlje bude narušeno.
Čuli ste Jasminu, majku 8-godišnje djevojčice, oboljele od cistične fibroze. Pred Svjetski dan prava djece, koji se obilježava 20. novembra u Zagrebu, su predstavljene najnovije preporuke UN-ovog odbora za prava djece u Hrvatskoj. Zakonodavstvo je kvalitetno, ali problemi su u provedbi, upozorava UN-ovo tijelo. Pripremio Eni Zebić.
Dječja prava se u manjoj ili većoj mjeri ne poštuju i krše u svim segmentima društva, iako je zabilježen napredak u zakonodavnoj sferi. Poruka je najnovijih preporuka UN-ovog odbora za prava djece Hrvatskoj, što ih je predstavila pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat-Dragičević.
Ključna područja zabrinutosti odbor je istaknuo u području zaštite od diskriminacije, zaštite od nasilja i zlostavljanja, područje prava djece s teškoćama u razvoju, područje zdravlja i zdravstvenih usluga, područje odgoja i obrazovanja te pravosuđa prilagođenog djeci.
U sferi diskriminacije kao najizloženije grupe navodi se djecu pripadnike etničkih manjina, posebno srpske i romske, djecu izbjeglice i migrante, LGBT djecu i djecu sa poteškoćama u razvoju. U sferi zaštite od nasilja i zlostavljanja, kod vršnjačkog nasilja treba imati na umu da je nasilnik vrlo često nesretno dijete kojemu je također potrebna pomoć, kazala je. Međutim, i dalje pretežni dio nasilja i zlostavljanja djece od strane odraslih.
Odbor u tom dijelu preporuča njihovo jače kažnjavanje. Tu bi trebali izdvojiti naročito počinitelje seksualnog nasilja. Dugi niz godina ured ukazuje na to kako počinitelji tog oblika nasilja nisu primjereno kažnjeni i kako se time ne šalje dobra poruka niti ostalim odraslim osobama, a naročito ne žrtvi takvog nasilja, odnosno naročito ne djeci.
Umjesto zatvorske kazne počinitelje seksualnog nasilja nad djecom kažnjava se često uvjetnom kaznom ili radom za opće dobro, a nije prihvaćeno traženje pravobraniteljice za djecu da se zabrani izricanje kazne rada za opće dobro osuđenim seksualnim zlostavljačima djece. U rujnu je ona zajedno sa cijelom javnošću oštro reagirala kada je osuđeni pedofil umjesto zatvorske kazne dobio rad za opće dobro, i to u udruzi koja radi sa djecom s posebnim potrebama. Ona je već u svom izvješću za prošlu godinu upozorila da država nije postigla dostatnu razinu zaštite djece od seksualnog nasilja i da je nasilje u porastu. U 2021. prijavljena su 804 kaznena djela spolne naravi na štetu djece, što je 231 više u odnosu na godinu ranije. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine omogućeno je da rade za platu, uplaćuju doprinose, a istovremeno i primaju penziju. Izmjenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju stari od 65 godina ili oni sa 40 godina staža i dalje mogu raditi ukoliko postoji potreba na tržištu rada. Penzioneri kažu da je penzija zarađena, te da niko ne smije biti diskriminisan po osnovu dobi. Hoće li sve masovniji odlazak mladih vratiti veći broj penzionera na radna mjesta, više u prilogu Ermina Zatege.
Doktorica Zehrad Izdarević je već 10 godina u penziji, no sa trajnom ljekarskom licencom nastavila je raditi u privatnoj ordinaciji.
Moje lično mišljenje je da je neophodna deficitarnost da bi ti mogao da radiš i poslije penzije. Pod jedan, pod dva, pored te deficitarnosti, znači ko može ako si ti mentalno sposoban, ako si znan, ako znaš da preneseš to znanje, ako te narod traži, ko može tebi oduzeti tvoju licencu koju si ti krnički zaradila?
Pandemija je pokazala neophodnost stručnog i iskusnog medicinskog osoblja.
Ovi naši pneumofiziolozi koji su bili, oni nisu mogli sami. Tada je angažirano 4-5 pneumofiziologa, naravno koje je tio i koje je pristao, i vjerujte, dnevno je bila po 250 do 270 snimaka.
Trenutno, stariji od 65 godina čine tek 0,1% ukupnog broja zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za penzionere koji su željeli raditi i primati penziju, to nije bilo moguće do ove godine. Izmjenom zakona su prestali biti diskriminirani po osnovu dobi, navodi Ređo Mehić iz Saveza penzionera.
Prvo, zbog materijalne koristi, a drugo, zbog i duhovne stanja i podrške, jer je čovjek kao takav najviše vrijedan ako je aktivan.
Struke najviše nedostaje u medicini, prosvjeti, industriji, građevini te trgovini. Radu nakon penzije uglavnom se vraćaju visoko obrazovani koji mogu pružati intelektualne usluge u struci, navodi Ernest Imamović iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.
Neki sistem usluga koje ne zahtijevaju težak fizički rad, jer ono što jeste primjetno da lica koja recimo rade na poslovima gdje su izloženi težem fizičkom radu, gdje imaju posebne rizike radnog mjesta, da takva lica u pravilu kad ispune uslove za prestanak radnog odnosa vrlo rijetko se vraćaju ponovo da rade takvu vrstu posla.
Građani podržavaju odluku da se svima omoguće jednaka prava i pristup tržištu rada, ali da prije svega mladima treba pružiti šansu.
Pa bilo bi to dobro, ali da ima posla, ali nema posla koliko ima da ne radi nikako.
To treba država da vodi o tome računa. Vade se na mlade, vade se na ovo. Niko neće da se odrekne vlast. I oni kojima je vrijeme prošlo, koji su u mirovinu već davno bili, još uvijek rade gore. A ne mogu mladi da dođu na red.
Treba im pružiti priliku, zašto da ne? Kogod želi da radi ili ko je primoran da radi, što da ne?
Prije sam zato da postoji mogućnost da oni sebe svojim radom koji su stekli do tih starijih godina, da imaju sredstava dovoljno, jer mislim da su zaslužili nakon toliko godina da se ne pati.
Ne postoje precizni podaci o odlasku radne snage. Državna agencija za zapošljavanje posredovala je za više od 96.000 radnika za rad u Sloveniji. Najviše su se tražili vozači, varioci, električari i građevinski radnici. Na isti način, od 2013. do danas, u Njemačku je otišlo 6.700 radnika sa srednjom medicinskom školom. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Sve više američkih država obilježava dan autohtonih naroda umjesto dana Kristofera Kolumba. Potomci starosjedilaca smatraju da se proslavom dana kada se italijanski moreplovac iskrcao u Ameriku veliča evropska kolonizacija i genocid u kome je od 1492. do 1600. godine stradalo 55 od 60 miliona njihovih predaka. To je tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Kolumbovo otkriće Amerike 1492. smatrano je do skora ključnim u razvoju zapadne civilizacije. To je dovelo do stvaranja nove nacije iseljenika koji su pohrlili iz Europe u novi svet. Potomci starosedelaca pak tvrde da je on odgovoran za zločine, pljačku i genocid, u kojima je do 1600. godine stradalo 55 od 60 miliona njihovih predaka. Pokret protiv obeležavanja Kolumbovog dana jača od 1980-ih, navodeći da se njime veliča evropska kolonizacija i eksploatacija starosedelaca, te istorija koju su pisali osvajači.
I las estatuas de Colón empezaron a ser cuestionadas.
Spomenici Kolumbu se dovode u pitanje iz istih razloga zbog kojih su i podignuti, jer su simbol zapadne dominacije, katoličke vjerske dominacije, zatim rasističkog pogleda na istoriju po kome Amerikom treba da vladaju bijeli ljudi.
Federico Navarrete, historičar iz Mexico City-a. Italijanski moreplovac Kolumbo se uz pokroviteljstvo španskog dvora otisnuo 1492. na Atlantik da bi pronašao novi put do Indije i Kine. No umjesto Aziju njegova ekspedicija je stigla na karipsko ostrvo Hispanjola, započevši torturu nad starosedeocima, silovanje, odsecanje glava i ušiju indijanskim poglavicama zbog pobune. Zarobljeno je na hiljade muškaraca i žena, a mnogi su poslati u Španiju na prodaju kao roblje. Radili su kao robovi u rudnicima zlata i na plantažama na Karibima, a morali su da predaju zlato i hranu. Historičari navode da je 50.000 indijanaca iz plemena Taino izvršilo samoubistvo, ne želeći da se povinuju španskoj upravi. Posle 50 godina od Kolumbovog iskrcavanja ostalo je svega 500 od 300.000 pripadnika plemena Taino. Masovnom istrebljenju starosedelaca doprinjele su i nove bolesti koje su stigle sa osvajačima, biljkama i životinjama iz Europe. To je poprimilo razmjere biološkog rata. Aztečko carstvo je uglavnom uništeno od zaraze malim boginjama. To je u istoriji nazvano Kolumbova razmena. Upitan je i sam termin Kolumbovo otkriće, jer su u Americi već hiljadama godina pre toga živjeli različiti narodi sa veoma razvijenim civilizacijama, poput Maja, Inka i Azteka. Nakon Kolumbovog iskrcavanja počinje evropska kolonizacija Amerike sa nasilnim pokrštavanjem starosedelaca i uništenjem njihove kulture. Trauma je pojačala i trgovina robovima iz Afrike. Skoro 11 miliona ih je transportovano do 19. veka za rad u Americi. Kolumbov dan je u 19. veku obeležavan u katoličkim i italijanskim zajednicama u Sjedinjenim Američkim Državama.
Christopher Kolumbo je bio veliki admiral. Otkrio je zapadnu civilizaciju. Ako pogledate geografske karte pre 1492. zapadni svet nije postojao. Sada, da li je bio savršena ličnost? Niko nije perfektan, osim ono gore, odnosno Boga.
Mario Kermele, predsjednik lože Sinovi Italije iz Njujorka. Predsjednik SAD-a Benjamin Harrison je 1892. na 400. godišnjicu Kolumbovog poduhvata proglasio 12. oktobar nacionalnim praznikom. Posljednjih godina u Južnoj i Severnoj Americi preispituje se Kolumbova uloga i ruše spomenici posvećeni njemu. To se desilo i u protestima zbog ubistva afroamerikanca Georgea Floyda. Joe Biden je kao prvi američki predsjednik 2021. proglasio Dan autohtonih naroda. 14 od 50 američkih država ga slave, te sve veći broj gradova umjesto Kolumbovog dana. Potomci starosedelaca poručuju da se prošlost ne može ispraviti, ali da se zarad istine mora revidirati zvanična manjkava verzija istorije.
Postskriptum sa Draganom Štavljaninom o Danu autohtonih naroda poslušajte u cijelosti na našem web sajtu slobodnaevropa.org. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaje potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li su oktobarski izbori u Bosni i Hercegovini bili obilježeni manipulacijama i krađom glasova i kako je to uticalo na njihove rezultate. Sagovornici su bili predstavnici dvije opozicione stranke, Branislav Borenović, predsjednik Partije demokratskog progresa iz Republike Srpske, i Damir Arnaut, član predsjedništva naše stranke iz Federacije Bosne i Hercegovine. Bilo je riječ o tome kako su se krali glasovi, zašto je bilo skoro pola miliona nevažećih glasačkih listića, kako je bilo moguće da nestane 28 vreća sa neiskorištenim glasačkim listićima, ima li opozicija u Republici Srpskoj dokaze da je, kako tvrde njeni lideri, njihova kandidatkinja Jelena Trivić pobjedila Milorada Dodika u utrci za mjesto predsjednika Republike Srpske i da joj je pobjeda ukradena. Zbog čega je Centralna izborna komisija iznenada donijela odluku da Milorada Dodika proglasi pobjednikom, iako se očekivalo da će se nastaviti ponovno brojanje glasova? I da li je izvršen pritisak na komisiju da tako postupi? Razgovaralo se i o tome zašto u Bosni i Hercegovini nije uvedeno elektronsko glasanje, koje bi u velikoj mjeri spriječilo krađe i manipulacije. Ko je najviše protiv takvog glasanja i da li će se krađe nastaviti i na narednim izborima ako se ne uvede elektronsko glasanje. Most je pripremio Omer Karapek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li su nedavni oktobarski izbori u Bosni i Hercegovini obilježeni manipulacijama i krađom glasova. Naši sagovornici su predstavnici dvije opozicione stranke, Branislav Borenović, predsjednik Partije demokratskog progresa iz Republike Srpske, i Damir Arnaut, član predsjedništva naše stranke iz Federacije Bosne i Hercegovine. Gospodine Arnaut, tri opozicione stranke iz federacije, među kojima je vaša, izdale su ovih dana zajedničko saopštenje u kojem kažu da je Centralna izborna komisija na nedavnim izborima pala na ispitu i pokazala očitu političku pristrasnost. Na osnovu čega to tvrdite?
Bosna i Hercegovina pati, zaista pati već godinama od činjenice da mi imamo izborni sistem koji pogoduje izbornim krađama, i zbog toga sam ja zajedno sa nekim partnerskim strankama iz Federacije, iz Republike Srpske u prošlom mandatu još predložio zakon kojim bi se uvela obaveza elektronskog brojanja glasova. Nažalost, taj zakon je pao u Domu naroda sa samo jednim glasom razlike. Jedan glas nam se dijelio, znači od potpuno transparentnog, čistog, poštenog izbornog sistema koji bi, pored znači toga što bi onemogućio krađe, imao rezultate za dan. Brazil, evo podsjećam, zemlja od 150 miliona stanovnika je nedavno imala izbore, mi smo u istu veče znali rezultate. U Bosni i Hercegovini, evo, tek prošlo je mjesec dana prije što su rezultati potvrđeni, i čak je i Centralna izborna komisija, što je nas posebno motivisalo na to saopštenje, napravila ogromne greške. Mislim, vidjeli ste, Suad Arnautović je saopštavao potpuno pogrešne podatke o tome ko je pobjedio za potpredsjednika Republike Srpske iz reda Hrvatskog naroda. Onda imate gospodina Rogića koji kaže, dobro, bile su krađe, ali su one neznatne. Vidite, hoću da budem potpuno do kraja. Ja sam tu se radi o ovim nekim naslijeđenim kadrovima CIK-a, znači govorimo o Arnautoviću, Rogiću i tako dalje. I ja čak, uzimajući u obzir da se sve to dešavalo paralelno sa potezom RAK-a, Regulatorne agencije za komunikacije protiv Face televizije, Sarajevo, kineske televizije koja je veoma kritična prema SDA, ja čak tu ne bi mogu isključiti neki potencijalni dogovor između Dodika i Izetbegovića da rak kazni Face televiziju, a da CIK izađe u susret Dodiku.
Gospodine Borenoviću, opozicione stranke iz Republike Srpske tvrdi da je Centralna izborna komisija nakon ponovnog brojanja glasova nepravedno dodijelila pobjedu Miloradu Dodiku na izborima za predsjednika Republike Srpske. Imate li argumente za tu tvrdnju?
Naravno da imamo argumente kao nikad do sada. Vi znate da je Centralna izborna komisija naredila ponovno kontrolno brojanje glasova za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, što smo mi rekli da je to bio važan i logičan opravdan korak ka uspostavljanju pune istine i dolaska do pravde kada je u pitanju izborni proces u ovoj zemlji. Međutim, nakon tog ponovno kontrolnog brojanja u kojem je uočeno na desetine hiljada neregularnosti kada su pitanje glasački listići, znači desetine hiljada glasova koji su bili kontaminirani ili ih je nestalo, ne mogu se pronaći, Centralna izborna komisija je naprasno stala. Umjesto da nastavi sa sljedećim koracima koji su očekivani bili i od strane javnosti, Centralna izborna komisija odlučila da stane i da zvanično ne saopštava svoj izvještaj o kontrolnom brojanju, nego da bukvalno izađe iz tog procesa na način da verifikuje mandate predsjedniku i potpredsjednica Republike Srpske na jedan vrlo čudan i kontroverzan način. A ono što je vrlo važno, mi smo došli do podataka sa kontrolnog brojanja kroz rad naših posmatrača, ali i kroz određenu dokumentaciju koju, nažalost, Centralna izborna komisija još uvijek nije saopštila ili objavila, u kojoj smo došli do nevjerovatnih činjenica. Ja ću napomenuti samo neke od njih, koje su dokazane kontrolnim ponovnim brojanjem. Nevjerovato je da je 9326 glasačkih listića razlika između kontrolisanog i ukupno zaduženog izbornog materijala. Da je bilo preko 9300 nevažećih listića sa dva ili tri više kandidata označenih na njima. Da je nedostajalo, nije se nikad pronašlo 28 vreća sa neiskorištenim glasačkim listićem, što konačno znači da fali, nedostaje 7695 neiskorištenih glasačkih listića jer ih CIK nije mogao naći, nisu nikad bile dostavljene. Ono što je vrlo važno da nedostaje 13 izvoda iz centralnog biračkog spiska sa 13 biračkih mjesta koji obuhvata 4608 glasova i ovo što je isto tako jako važno da je evidentirano kontrolnim ponovnim brojanjem 9443 glasa koji su glasani uz pomoć drugog lica, to jest onaj famozni obrazac koji kao navodno pomaže nepismenim ili ljudima koji nisu u stanju da glasaju, da neko drugi glasa umjesto njih. Kada ovo sve saberete, dođete do 40.453 tačno utvrđena glasačka listića ili glasa koji nedostaju ili koji su na određeni način nevažeći. Kada tome dodate i ostale nevažeće listiće, dođete do nevjerovatne cifre od preko 70.000 glasova koji su na određeni način zloupotrebljeni ili su nestali. I kada od toga oduzmete onu razliku koja je navodno utvrđena prednosti Dodikove nad našim kandidatom Jelenom Trivić, koji je bio negdje oko 27.000 glasova, iako je predsjednik Centralne izborne komisije govorio da je to 16.000 glasova, dođete do podataka da je zaista pobjeda Milorada Dodika bila izuzetno upitna, to jest da on nije pobjedio na ovim izborima, da je on kroz jednu organizovanu izbornu krađu došao do takozvanog mandata predsjednika Republike Srpske, koji mi osporavamo i dalje, koji ćemo i naravno osporavati i nikad nećemo prihvatiti.
Gospodine Arnaut, zašto je izborna komisija tako postupila, kako govori gospodin Borenović? Da li se ona uplašila Dodikovih prijetnji koje je izrekao na onom mitingu u Banja Luci?
Ne bi zaista rekao da se oni uplašili na kraju krajeva, zbog čega bi se 7 članova izborne komisije uplašilo bilo kakvih prijetnji koje nisu uperene protiv njih lično. Jedino ko se tu zaista mogao lično uplašiti za svoju sigurnost je gospođa Bjelica Putina, koju je Dodik, evo mogu otvoreno reći, nacrtao metu na čelo. Ja sam govorio o tome prije nekoliko godina, Bakir Izetbegović se služio sličnim taktikama po pitanju Predraga Kojovića. Znači, to crtanje mete na čelo je svojstveno režim zimskim liderima kakvi su Dodik i Izetbegović. I evo sad opet kažem, ja se bojim da je tu moglo doći do nekog dogovora upravo između Izetbegovića i Dodika. zato što su to prirodni partneri. Izetbegović i Dodik znaju da ako nemaju jedan drugog u državnim institucijama, u vijeću ministara, onda obojica padaju. I ja nemam nikakve dileme da je upravo gospodinu Izetbegoviću najveći interes da gospodin Dodik i dalje bude gospodar procesa u Republici Srpskoj i da SNSD ima kontrolni paket u Domu naroda koji im je SDA dala prije 4 godine, i već sada čujemo špekulacije da će im SDA to ponovo omogućiti.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li su oktobarski izbori u Bosni i Hercegovini bili obeleženi manipulacijama i krađom glasova. Sagovornici su bili predstavnici dve opozicione stranke, Damir Arnaut, član predsjedništva naše stranke iz Federacije Bosne i Hercegovine, i Branislav Borenović, predsjednik stranke Demokratskog progresa iz Republike Srpske. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Boreneviću, mislite li vi da se Centralna izborna komisija uplašila Dodikovih prijetnji?
Centralna izborna komisija je naprasno odustala od nečega što su svi očekivali, da se ide do kraja, da se izborne nepravilnosti ispitaju, da se utvrde sve neregularnosti, i nevjerovatno je taj dan ili tu noć, ne znam ni ja, da je Centralna izborna komisija na bazi svog izvještaja koji je bio toliko jasan po pitanju utvrđivanja izbornih krađa naprasno zastala i donijela vrlo čudnu odluku koja je i kroz sam tok te sjednice Centralne izborne komisije pokazala da se tu nešto čudno desilo. Čudno. Desilo da je tu pao neka vrsta političkog dogovora ili političkog pritiska ili zahtjeva prema članova Centralne izborne komisije, posebno predsjedavajućem Centralne izborne komisije koji je na vrlo, vrlo kontroverzan način predložio da se ide u potvrđivanje rezultata za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske kroz neku brzu odluku bez jasnih činjenica, i da ona pokazuje da se tu radi o nekom političkom dogovoru ili zahtjevu kojem možda je učestvovao jedan dio međunarodne zajednice, ja ne mogu da tvrdim, ali je to bilo toliko kontradiktorna, kontroverzna, vrlo, vrlo nevjerovatna sjednica Centralne izborne komisije, i sva javnost, pošto je bio javni prijenos, je mogla da vidi da se ovdje radi o nekoj vrsti nagodbe između političkih struktura u kojoj je Centralna izborna komisija morala da posluša neke centre moći, političke ili neke druge, ne znam, ali zašto je odustala od nečega što je toliko bilo očigledno, to je pitanje vjerojatno za njih, i mi ćemo tražiti da se odgovor na to pitanje dobije kad tad. Da li se prepala Centralna izborna komisija, to me apsolutno ne interesuje. Vidimo da je Centralna izborna komisija donijela pogrešnu odluku, da je povukla, što se kaže narodskim rječnikom, ručnu, da je zastala u jednom procesu u kojem se trebalo ići do kraja, jer to je pitanje i budućnosti ove zemlje i da li će se uopšte moći uspostaviti neka vrsta pravednog uređenja u ovom društvu.
Gospodine Arnaut, u vašem saopštenju se kaže da je 15.000 glasova netačno pripisano Miloradu Dodiku. Ko je to utvrdio?
Pazite, svaka stranka ima svoje posmatrače, ima svoje članove biračkih odbora, i mi smo se tu oslonili na one podatke koji su dolazili iz Republike Srpske i koji su apsolutno neupitni. Imate situacije sa pojedinih biračkih mjesta koje ukazuju da su rezultati kakvi su prijavljeni apsolutno nemogući, da ne odgovaraju onome što se desilo, i najgore od svega u stvari je što je Centralna izborna komisija to potvrdila. A onda imate izjavu člana Centralne izborne komisije koji kaže da su to pojedinačne stvari. Ali pazite, izborni zakon Bosne i Hercegovine ostavlja mogućnost Centralnoj izbornoj komisiji da poništi izbore ukoliko ima sumnju, odnosno ukoliko ima dokaze da je došlo do izbornih neregularnosti. Ja ne znam zbog čega je CIK doslovno stao na pola puta.
Gospodine Borenoviću, bilo je skoro pola miliona nevažećih listića. Kako je moguće da bude toliko nevažećih listića?
Pa moguće. Izborni proces je tako osmišljen u Bosni i Hercegovini da se ubio za izborne prevare. Za one koji hoće da kradu, nema boljeg plodnog tla za izborne krađe od ovog u Bosni i Hercegovini. Način kako se to broje kroz biračke odbore, način kako se prijavljuju politički subjekti da možete da budete nezavisni kandidat, da se nikad ne pojavite na bilo koje medije, niko za vas ne zna, da imate istu kvotu u biračkim odborima, s tim trgujete i date šansu vladajućim strankama da kroz tu kontrolu biračkih odbora potpuno kontrolišu birački proces, pokazuje u suštini da je moguće uraditi šta god hoćete. Izborna noć ili izborno jutro pojede stotine hiljada glasačkih listića, dal kroz činjenicu da ih je neko namjerno učinio nevažećim da li kroz činjenicu da ih je sklonio i ubacio neiskorištene glasačke listiće u konačni rezultat, da li kroz činjenicu da je neko dopisao glasove pojedincima, da li moguće da recimo od 450 izašlih birača na neko biračko mjesto u nekom selu u kojem, gled čuda, je izlaznost bila 95%, što je nevjerovatno, da 90% glasova dobije recimo SNSD. Da njihov kandidat dobije svih 415 glasova na tom biračkom mjestu, to jest dobije 100% ličnih glasova. Imam osjećaj da zaista i Centralna izborna komisija, ali vidim i pravosuđe u Bosni i Hercegovini, pa vidim da i međunarodna zajednica ne žele da se ova Pandorina kutija otvori do kraja. Da li imaju strah od pune istine? Od istine koja će pokazati da je godinama da se u ovoj zemlji kralo na izborima i da se kroz tu izbornu krađu verifikovala neka vrsta korupcije. Jer vi ako dozvolite izbornoj korupciji da dobije svoj legalitet, legitimitet, vi ste onda uveli korupciju kao pravilo ili model ponašanja i u zdravstvo sutra, i u prosvjetu, i u vladne institucije, i u policiju, i u sve druge institucije. I to je nešto što je, ja mislim, prouzrokovalo tako loše, katastrofalne rezultate u Bosni i Hercegovini. Stotine hiljada ljudi koji su otišli iz ove zemlje, pojedince iz vlasti koji se toliko bahato i primitivno ponašaju da sebi povećavaju budžet za, ne znam, nija 5 puta, da recimo, evo, takozvani predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sebi povećava budžet na 56 miliona konvertibilnih maraka. To nemaju šeici, to nemaju sultani. To nemaju plemenske vođe u nekim afričkim zemljama takvu vrstu bahatosti. Ali je to dobio zato što mi je Centralna izborna komisija zažmirila na oba oka, dozvolila da bude predsjednik Republike Srpske, iako je bilo evidentno da su pokradene desetine i desetine hiljada glasova birača u Republici Srpskoj, što su, evo, na neki način pokušali da amnestiraju svojom, po meni, vrlo, vrlo, vrlo kontroverznom i štetnom odlukom. Da li tu postala neka vrsta pritiska? Vjerojatno jeste.
Gospodine Arnaut, kako vi tumačite činjenicu da je bilo skoro pola miliona nevažećih listića?
Nema nikakve sumnje da se tu u ogromnoj mjeri radi o krađama. Recimo prije 4 godine, Šefik Džaferović je pobjedio pod navodnicima Denisa Bečirovića za neki 18.000 glasova. Ja nemam nikakve sumnje da je Denis tada pobjedio Šefika Džaferovića, da je na djelu bila jedna ogromna izborna krađa. Međutim, tad je bilo nekoliko kandidata i oni su mogli nakrast. I nakrali su sasvim dovoljno da prođe Šefik Džaferović umjesto Denisa. Mi smo onda uzeli lekciju iz toga. Ove godine se ujedinilo 11 političkih subjekata, ne zato što smo mislili da Denis ne može pobijediti samo sa podrškom trojke, znači naša stranka SDP i NIP, nego zato što smo bili svjesni da ukoliko bude više političkih subjekata, njima će biti lakše krast. Pa znate šta znači za SDA to što je sada Bakir Izetbegović pometen sa političke scene? Ista stvar bi se desila režimu u Republici Srpskoj da izborni rezultati reflektiraju ono što je bila volja građana Republike Srpske, a to je da Jelena Trivić bude predsjednica Republike Srpske, a ne Milorad Dodik.
Gospodine Boreneviću, apelacioni sud je odbio vašu žalbu da se ponove izbori. Vi ste kritikovali tu odluku i rekli ste da nećete odustati od borbe protiv korupcije i kriminala. Kako mislite nastaviti tu borbu? Imate li neka pravna sredstva?
Mi nećemo odustati, nemojte imati dilemu. Nećemo odustati prije svega zbog građana, zbog naroda koji je zaista iskreno, zdušno podržao ovu našu borbu za istinu i borbu za pravdu. Mi smo podnijeli bili žalbu apelacionom odjeljenju suda Bosne i Hercegovine na odluku Centra izborne komisije. Žalba je bila sa 300 i nešto stranica, zaista toliko jasno dokumentovanih dokaza i pravnih osnova zašto treba poništiti odluku Centra izborne komisije, ponoviti izbore u Republici Srpskoj u roku od 14 dana kako je to definisano izbornim zakonom. Nažalost, apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine je odbila našu žalbu, iako ja imam osjećaj da oni ju nisu ni pročitali. Ja ću vjerovatno i objaviti imena tih sudija koji su bili članovi vijeća, apelacionog vijeća, da se bar zna imena ljudi koji su odbili žalbu koja je toliko potkovana, na kojoj su radili, moram odmah reći, pravni timovi, vrhunski advokati i iz Banja Luke i iz Bjeljnje, pa čak i iz Srčnog Sarajeva, koji su nama rekli kada su pravili ovu žalbu na bazi dokaza koji su mi njima dostavili od strane naših posmatrača, da su to toliko jaki, što se kaže, armirani beton pravni kada je u pitanju sporavanja odluke CIK-a. Međutim, očigledno je ta linija nezamjeranja tako jaka. Znate, što bi se sud sad zamjerio Centralne izborne komisije, što bi se otvaralo nešto što, eto, može da uspori neku vrstu implementacije izbornih rezultata, nema veze što su oni na korupciji, na krađi, ali da se implementiraju, Pored toga mi smo podnijeli i krivičnu prijavu tužilaštvu Bosne i Hercegovine i tužilaštvu Republike Srpske protiv više stotina lica sa prvooptuženim osumnjičenim Miloradom Dodikom, sa brojnim dokazima gdje smo jasno evidentirali da su u čitavom tom predizbornom procesu kroz fiktivne političke subjekte, nezavisne kandidate, potpuno nepoznate, SNSD je ušao u potpunu kontrolu biračkih odbora koji imaju apsolutnu dominaciju u brojanju glasačkih listića gdje posmatrači malo što mogu uraditi i mi nastavljamo dalje. Sljedeća pravna radnja koju ćemo mi uraditi sigurno da ćemo ići na vanredno preispitivanje odluke apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine, da ćemo ići i kroz tu pravnu varijantu, ali i kroz druga demokratska sredstva da osporimo nešto što se zove brutalna izborna krađa i mi ne možemo prihvatiti Dodika za predsjednika Republike Srpske, tu nemojte imati dilemu, on je za nas takozvani Milorad Dodik, čovjek koji je oteo Jeleni Trivić pobjedu za predsjednika Republike Srpske.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li su oktobarski izbori u Bosni i Hercegovini bili obeleženi manipulacijama i krađom glasova. Sagovornici su bili predstavnici dve opozicione stranke, Branislav Borenović, predsjednik stranke Demokratskog progresa iz Republike Srpske i Damir Arnaut, član predsjedništva naše stranke iz Federacije Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Arnaut, po vama, da li je apelacioni sud stavio tačku na rezultate ovogodišnjih izbora ili postoje i dalje neki pravni postupci?
Formalno pravno gledajući ne postoje nikakvi pravni postupci. Ja nemam nikakve dileme da sud Bosne i Hercegovine sa apelacionom vijeće vjerojatno nije ni pročitalo tu predstavku, jer ja sam imao kao pravni ekspert naše stranke nekoliko izuzetno utemeljenih žalbi, odnosno apelacija prema tom apelacionom odjelu i njihovo obrazloženje koje doslovno ponavlja ono što je CIK napisao u svom podnesku, meni pokazuje da niko ne čita te apelacije, a to nas onda vraća na onu reformu pravosuđa o kojoj su opozicije iz Republike Srpske i Federacije govorile zadnjih dvije godine, da imamo pravosuđe koje je u raljama postojećih političkih moćnika, uključujući SDA, uključujući SNSD.
Gospodine Borenoviću, mislite li vi onda da bi rješenje bilo u uvođenju elektronskog načina glasanja i kako do toga doći?
Pa naravno, to je jedino rješenje. Rješenje koje je skoro pa prošlo, evo kako je rekao kolega Arnaut, prošlo u predstavničkom domu, nedostaje jedan glas u domu naroda, uvođenje skeniranja glasačkih listića, ako to ima Brazil i druge zemlje koje imaju desetine miliona stanovnika, zašto to ne bi imala i Bosna i Hercegovina, skeniranje glasačkih listića, utvrđivanje glasačkog rezultata koje bi bilo odmah po zatvaranju biračkih mjesta sa mogućnosti ručne kontrole i provjere nakon toga i uvođenje video nadzora nad radom biračkih odbora, identifikacija birača, jer mi smo sad imali jednu nevjerojatnu situaciju da vi uopšte ne znate ko su ljudi koji dolaze s ličnom kartom i koji se registruje za glasanje, to samo zna onaj član biračkog odbora, ona jedna osoba koja uzme ličnu kartu, pa je bilo čak ovaj put i zabranjeno glasno prozivanje imena i prezimena da mogu posmatrači da zabilježe ko je uopšte došao na glasačko mjesto. Skeniranje glasačkih listića i ta vrsta elektronske identifikacije birača i naravno video nadzora na radu biračkih odbora bi u svakom slučaju iskorijenila skoro u potpunosti izbornu korupciju. Protiv toga je bio upravo SNSD, najveći protivnik uvođenja skeniranja glasačkih listića ili elektronskog modela glasanja. Protiv njega su bili upravo političke stranke predvođene SNSD-om, stranke koje je u suštini i najviše kradu na izborima. I onda izvučite logičan zaključak. Zašto bi lopov išao ka tome da skrati sebi mogućnost krađe, uvođenje nekih novih tehnologija koje će ga onemogućiti u krađi? Pa zamislite vi sada da neki, ne znam nija, lopov koji pljačka Zlataru dozvoli da budu kamere na toj Zlataru. Po njemu odgovara da ih nema. A ovo što su sad radili u Centralnoj izbornoj komisiji, oni su bukvalno rekli da u redu, ovo jeste bila krađa, bilo je nepravilnosti, bilo je krađa, ali nije bilo toliko velika. Znate, malo se kralo, ali nije se puno kralo. Pa mislim, ne možete malo ili puno krasti, ili kraditi ili ne kraditi.
Gospodine Arnaut, hoćete li vi nastaviti da se borite za uvođenje elektronskog glasanja? Šta još treba uraditi? Da li može recimo međunarodna zajednica na neki način preko visokog predstavnika da nametne ako se ove nacionalne stranke vladajuće protive tome?
Gospodin Schmidt koji je stupio na dužnost u avgustu prošle godine je imao nekih 15 mjeseci i da nametne to. To bi bilo sjajno da je to nametnuo i ništa drugo da nije nametao, to bi bilo sjajno. Samo da je uveo to elektronsko brojanje listića, bilo bi 15 mjeseci sasvim dovoljno da se to istestira, da se provede nabavka bez obzira da li se radi o kupovini ili iznajmljivanju tih uređaja, i to bi bilo recimo pozitivna intervencija međunarodne zajednice. I oni bi time uradili puno više za interese Bosne i Hercegovine nego što su uradili u zadnjih 15 godina. Ali da se vratimo na domaće snage. Tačno je ovo što je gospodin Borenović rekao, u Domu naroda protiv toga glasa SNSD u pravilu. HDZ im se tu pridruži, međutim SDA im da taj kontrolni paket. Prije 4 godine u Narodnoj skupštini Republike Srpske imali ste SDA poslanike, Bošnjake, koji glasaju da delegat u Domu naroda iz Republike Srpske bude Dušanka Majkić, a ne Mladen Ivanić. Znači, imate SDA-ove poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske koji glasaju za Dušanku Majkić umjesto Mladena Ivanića. Dušanka Majkić uđe u Dom naroda, glasa protiv elektronskog glasanja, glasa protiv ukidanja otpremnina. SDA baš ne može sebi dopustiti da glasa protiv nekih ovakvih prijedloga, a onda glasaju u Narodnoj skupštini Republike Srpske da Dodiku daju 4. delegata, da Dodiku daju kontrolni paket, Dodik onda obori sve ove zakone i SDA opere ruke od toga. Ja konstantno ponavljam, jednako su odgovorni i SDA i SNSD, jednako su odgovorni Bakir i Dodik, zato što jedan glasa protiv, a drugi im omogući kontrolni paket da taj glas protiv u suštini promijeni rezultat. To je sistem spojenih posuda, to je simbiotička veza. Oni ne mogu jedan bez drugoga. Mi smo u federaciji uspjeli maknuti Bakira tako što se 11 stranaka udružilo tako da Bakir ne može krasti. Dodik je uspio u ovoj krađi zahvaljujući Centralnoj izbornoj komisiji, zahvaljujući Bakirovim kadrovima u toj Centralnoj izbornoj komisiji.
I na kraju, gospodine Borenoviću, naredni lokalni izbori su za 2 godine. Mislite li da će se sve ovo ponoviti što se i sada ponovilo ako ne bude elektronskog glasanja?
Pa naravno će se ponoviti, to je dovedeno do savršenstva. U svakom slučaju izbori će biti obesmišljeni. Biće zaista vrlo teško glasačima objasniti da izađu na izbore ako njihov glas zavisi od onih koji broje glasove, koji mogu da ga ponište, da ga izbace, da dopišu nekog drugog. I ako se nešto dramatično ne promijeni po pitanju uvođenja evo ovih novih tehnologija i elektronskog načina glasanja, skeniranja glasačkih listića, i da prije svega i tužilaštvo i pravosuđe da kazni one koji su očigledno krali izbornu volju građana. Kazne su drakonske i do 5 godina zatvora niko nije odgovarao do sada u ovoj zemlji, osim nekoliko simboličnih novčanih kazni koje uglavnom plaćaju oni koji organizuju te krađe. Da će u stvari lokalni izbori biti potpuno dovedeni u pitanje, će biti besmisleno izlaziti na njih jer nećete moći ništa konkretno uraditi. Malo je vremena ostalo, šta može uraditi međunarodna zajednica? Bolje je da ćuti. Jer možda je svaka koja i ostane, zna biti neka zlatna, imao bi to šta reći o ponašanju međunarodnih zajednica u ovoj zemlji, baš ja pogotovo, koji sam možda imao neku vrstu očekivanja da nama trebaju zaista evropski standardi, da nama trebaju evropska pravila, evropsko zakonodavstvo, da treba da budemo zemlja u kojoj ima puna vladavina prava, a ne da dešava se ovo što sada imamo i što na neki način se amnestira strane iste te međunarodne zajednice. Imam osjećaj da jedni drugima u nekom obliku odgovaraju, ne mislim na sve naravno, ali ovo što se sad dešava i preko čega se prelazi tako olako je katastrofalno za Bosnu i Hercegovini. Ja mislim da se pravi drastična šteta i ono što se desilo na ovim izborima, izašlo je neki 70.000 ljudi manje na izborima nego 2018. godine, ja mislim da su ti ljudi otišli iz ove zemlje, ne da ih izašlo manje, da će biti upitna i izlaznost, a i generalno šalje se poruka ljudima koji hoće pošten život u ovoj zemlji da se ovdje očigledno najviše isplati krasti.
Gospodine Arnaut, mislite li vi da će lokalni izbori za 2 godine biti dovedeni u pitanje ako se ništa ne promijeni, ako se ne uvede elektronsko glasanje?
Ako se ništa ne promijeni, bit će ogromna krađa na lokalnim izborima. Ali ono što mene interesuje je da su trenutno opozicijne stranke u federaciji, trenutno opozicijne stranke u Republici Srpskoj, zajedno glasale za uvođenje elektronskog brojanja glasova, elektronskog brojanja listića. Ne interesuje me te neke ideološke razlike po ovom pitanju o kojem vi pitate. Apsolutno nemaju veze. Ako se mi slažemo da treba ukinuti korupciju u pravosuđu, da treba ukinuti izborne krađe, to je onda koalicija koja može donijeti promjene u ovu zemlju. Ako ostanu Bakir i Dodik skupa sa Draganom Čovićem na vlasti, na državnom nivou, ja vam garantujem da ćete za 2 godine imati ista izborna pravila, da neće biti elektronskog brojanja glasova i garantujem vam da će krađe biti još veće jer će ti ljudi u suštini donijeti zaključak da im se može. Ako se vlast napravi sa HDZ-om koji je nezaobilazan, trojkom iz federacije i drugim partnerima, trenutnom opozicijom iz Republike Srpske, ja vam isto tako garantujem da ćemo za 2 godine imati elektronsko glasanje. Prema tome, izbor se svodi na ove 2 opcije.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Borenoviću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Arnaut.
Hvala vam, puno pozdrava obojici.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili predstavnici 2 opozicione stranke u Bosni i Hercegovini, Damir Arnaut, član predsjedništva naše stranke iz Federacije Bosne i Hercegovine, i Branislav Borenović, predsjednik Partije demokratskog progresa iz Republike Srpske. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.